Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Conservación e o Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL, o Grupo de Estudo de Animais Salvaxes Guías e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, DEGA, veñen de denunciar ante o Seprona un novo caso de furtivismo contra o lobo ibérico. O pasado lunes 5 de febreiro, hai unha semana, aparecía un lobo morto por un disparo na Serra do Cando, preto da aldea de Cima de Vila, no concello de Cotobade, Cercedo. Os ecoloxistas destacan que non é o primeiro caso que se dá de similares circunstancias nesta serra e, ademais, nun espazo natural protexido como Rede Natura. Piden á Administración que se depuren responsabilidades e, sobre todo, que teña tolerancia cero con este tipo de prácticas furtivas. Falamos con Pablo Sierra, membro da Asociación para a Conservación e Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL. Saúdos, Pablo.
Hola, boas tardes, que tal?
O Seprona xa foi ao lugar dos feitos, xa levantou acta, xa retirou o animal. En que estado atopastedes?
Hombre, un animal estaba nun carreiro destes que usan os cabalos e as vacas, que son moi abundantes na Serra do Cando, e nunha pequena encosta, e estaba ali tirado e incluso tiña unha ferida grande na parte da barriga, do ventre, que incluso tiña xa un pouco de, eu creo que por algún animal carroñeiro que comer ali, pois tiña un agujero máis grande do que nun principio tería.
Tratábase dun lobo pequeniño ou xa dun macho adulto?
No, se trataba dun lobo macho de, calculamos, de como 8 meses de vida. Un exemplar, unha cabeza e unhas patas dianteiras así estilo can, cachorro enormes, un animal que apuntaba un tamaño no seu estado adulto bastante interesante. De feito, non pesamos porque non temos báscula, pero bueno, ao coller o animal no saco para transportalo, eu calculei que entre 30 kilos, 32 kilos, pesaba perfectamente.
Pablo, o lobo en Galiza é unha especie cinexética, cazable, pero isto non significa que se lle poida disparar indiscriminadamente.
Bueno, o lobo está considerado como especie cinexética, pero temos que pensar que no 2008 a Xunta sacou un decreto no que aprobaba un plan de xestión específico para o lobo en Galicia. Por lo tanto, a materia que está alrededor do animal está supeditado a un plan de xestión da Consellería de Medio Ambiente e Territorio que ten que cumplir con sus condicións, su penalización, etc. O sea, que quere ese plan é preservar a viabilidade das poboacións de lobo aquí en Galicia.
No caso que nos ocupa, non se trata dunha batida de lobos autorizada, trátase dun acto furtivo, pero en canto ás batidas, a Xunta recorre a este tipo de prácticas só en casos excepcionais, como dispón o plan de xestión do lobo?
É que realmente dende a Consellería non se ten feito prácticamente nada para que esa batida ou ese control, digamos que dos lobos, esa aulteña das actuacións que se leven a cabo. O pouco que se ten feito e o que máis se ten feito autorizar batidas.
As tres organizacións, ADEGA, ASCEL e tamén GEAS, pedides que se abran dilixencias para investigar de quen foi a autoría do disparo do lobo que apareceu na Serra do Cando. Adóitase dar co culpable neste tipo de situacións?
É complicadísimo chegar hasta o autor da morte do animal. Claro, en este caso encontramos un animal nun camino nun sendeiro de animais salvaxes onde que a 230 metros hai unhas casas, que é unha zona onde hai gado e tanto cabala como vino, e entón, pues, pues, é moi complicado saber que xa, porque ninguén, non hai probas, non pode, non está, había que estar ali no momento e miralo. É moi complicado.
Uh-huh. É moi complicado, pero de conseguir identificar ao autor do disparo, este podría enfrontarse ata penas de cárcere por ser un delito tipificado no Código Penal contra a fauna salvaxe que, ademais, tivo lugar nun espazo natural protexido. Estades algo preocupados, Pablo, porque este, dicides, non é un caso illado na Serra do Cando, xa houve ocasións anteriores de ataques indiscriminados á especie.
A ver, neste caso na Serra do Cando, hai que lembrar que é Rede Natura 2000, está protexido, e bueno, e nos desde 2013 xa tivemos unha, o 2015, agora non me fagas moito caso, creo que no 2013 uh-huh. houve aí unha batida, desas batidas, de innumerables batidas que concede agora a Consellería para o Xabarín e que empezan a finales de agosto, principios de setembro, e nesas datas o lobo está cos cachorros con 4 meses, e este innumerable número de batidas que non se poden controlar, que non se poden fiscalizar todas, porque son moitísimas ao longo de todo o territorio galego, isto, pues, fixeron un episodio no que se meteron ali pues, 20 cazadores con un número enorme de cans, e, bueno, entonces tanto os lobos adultos como os pequenos foron movidos, foron perseguidos por cans, e, bueno, e non se soube se houve unha baixa, se non houve unha baixa, pero, bueno, é un dato preocupante para un animal que está con cachorros de 4 meses. E logo tamén temos, isto foi no 2015, sí, e no 2013 tenemos tamén o episodio dun lobo, dun cachorro, pero xa no mes de setembro, un cachorro de 3-4 meses, que foi morto e foi colgado dunha sinal na pista do parque eólico, como coas patas traseiras e pendurado boca abaixo, como chamando a atención, dentro do tamén do espacio mesmo Rede Natura 2000 de Serra do Cando.
Pablo Sierra, membro da Asociación para a Conservación e Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL. O feito de que a Serra do Cando sexa un espazo natural protexido implica diferencias de xestión en canto a espazo e tamén de xestión en canto a especies salvaxes como o lobo ibérico?
Nun espazo protexido sempre temos unha legislación que ampara moito máis se é protexido é para preservar os recursos naturais da zona, moito máis focalizada a evitar que eses recursos naturais se danen e, polo tanto, evidentemente, ten moitas máis armas e máis normativa, por así decirlo, para intentar evitar, de poner máis vixianza, tener máis coñecemento da especie, a ver que problemas ten, e actuar coa poboación rural que teña gado para intentar chegar a unha coexistencia mediante elementos de prevención, de ataques, etcétera. O sea, ten bastante máis ferramentas que con máis facilidade.
Pablo, estades a observar un incremento no furtivismo con respecto ao lobo ibérico en Galiza?
Non te podo decir si é un aumento, pero que sí te podo decir é que furtivismo contra a especie que nos ocupa o lobo sempre houve. Nos pensamos que hai un número moi grande de lobos que se matan en circunstancias como a que nos ocupa. Aí a administración debería ter un esforzo para evitar que este tipo de situación se repita como estamos vendo, que se están repitindo.
Pablo Sierra, membro da Asociación para a Conservación e Estudo do Lobo Ibérico de ASCEL. Moitísimas grazas.
A vosotros.